та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэдхэн үү сонсогчдоо. Өнөөдөр Австралийн 47-р холбооны парламентыг сонгох сонгуул албан ёсоор эхэллээ. Австралийн 17 сая 228,900 иргэн санал өгөхөөр бүртгүүлжээ. Сонгогчид Скот Моррисныг дахин сонгож, эвслийн засгийн газарт улсын эрх барих эрхийг дөрөвдөх удаага өгөх. Эсвэл Антони Албанезийн удирдсан Лейберт эрхийг өгч, засгийн газрыг өөрчлөхүү гэсэн хоёр сонголтын өмнө ирж байна. Эвслийн засгийн газар сонгуулийн үр дүнг эдийн засгийн амжилтаараа харуулахыг ихээхэн хичээсэн бол хөдөлмөрийн нам, нийгмийн асуудал, үндэсний шударга байдлын комисс, парламентод уугуул иргэдийн дуу хоолой, уур амьсгалын өөрчлөлт зэрэг амлалтуудынхаа талаар голчлон ярьж байна. Энэхүү 6-7 хоног үргэлжилсэн сонгуулийн кампанит ажил өндөрлөж, өнөөдөр үр дүнгээ харах үлдлээ. Австралийн нийт сонгогчдын талаас илүү хувь нь урьдчилсан байдлаар буюу шуудан утасны үйлчилгээгээр саналаа өгсөн нь түүхэнд хамгийн өндөр тоо боллоо гэж сонгуулийн хороо мэдэгдэж байна. Сонгуулийн энэ өдөр COVID-19-ийн халдвар авсан хүмүүс утсаар саналаа өгөх бүрэн эрхтэй байгаа. Дашрам дурдхад Австралид сонгуулийн насныхан саналаа заавал өгөх ёстой. Ямар нэгэн байдлаар тодорхой шалтгаангүйгээр санал хураалтанд оролцоогүй бол торгуул ногдуулдаг. Сонгуулийн энэ өглөө өрсөлдөгч хоёр намын дарагнаар сонгогчдод хандаж үг хэллээ. Сөрөг хүчний тэргүүн Антони Албанез ABC агентлагт өгсөн ярианда илүү сайн ирээдүйн төлөө хөдөлмөрийн намын төлөө саналаа өгөхийг уриалжээ.
They should vote today for cheaper childcare. They should vote for action on climate change. They should vote.
Өнөөдөр хүүхэд харах илүү хямд үйлчлэгээний төлөө саналаа өгөх ёстой. Тэд уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг арга хэмжээ авахын төлөө саналаа өгөх ёстой. Тэд илүү их зүйлийг хийхин төлөө хөдөлмөрийн намд саналаа өгөх ёстой. Тэд баталгаатай ажлын байр, амьдралын өртөгтэй холбоотой бэрхшээлийг даван туулахын төлөө саналаа өгөх ёстой. Лейбер нам сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжснээр хүүхэд харах үйлчлэгийг хямд, эрчим хүчний үнийг хямд болгоно. Эмийг хямдруулна. Цаашилбал цалинг бага байлгах гэсэн энэ төрлийн бодлогыг байхгүй болгоно.
Policy of deliberately keeping wages low.
Харин ерөнхий сайд Скот Моррисон Лейберт саналаа өгөх нь илүү ихөр өндөр татвар төлнө гэсэн үг юм гэж хэлжээ. Тэрээр ABC агентлагт өнөөдөр өглөө ярилцлага өглөө энэ ярилцлаганда эвсэл цар тахлын үеийн ажлын байр бизнесүүдийг хамгаалсан цаашдаж үүнийг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй байна гэж онцлсан байна.
We have a strong plan to keep that going. But Labor
Энэ ажлаа үргэлжлүүлэх сайн төлөвлөгөө бидэнд бий. Лейберчүүдийн их үр, илүү их алдагдал зэргийн тэд мөнгө удирдах чадахгүй байгааг харуулж байгаа юм. Тэд гарч ирсний дараа танд илүү их татвар ирнэ гэсэн үг. Энэ бол тэдний хэлбэр. Бид тэднийг үг ярина л мэддэг. Австралчууд үнийг мэддэг байх хэрэгтэй. Энэ жилийн хувьд холбооны сонгуул COVID-19 үеэр сонгуул гэдэг утгаараа бусад сонгуулаас илүү их сорилттой тулгарч байгаа. Тийм ч учраас энэ удаагийн санал асуулга түүхэнд хамгийн өндөр өртөгтэй болох бөгөөд 400 сая долларын үнэтэй байх тооцоо гарчээ. Энэ нь 2019 оны сонгуулаас даруй 100 сая доллараар илүү байх болно гэсэн үг юм. Бас нэг дээд амжилт бол энэ жил 17 сая гаруй хүн сонгогчдын нэсийн захисалтанд бүртгүүлсэн юм. Өмнөх сонгуульд 16 сая хүн бүртгүүлсэн байлаа. Мөн саналийн хуудсыг 33 хэлээр нэмээд 13 уугуул хэл рүү орчуулж 34,000 литр цэвэрлэгээний шингэн, 64,000 литр гар ариутгах санитайзер, 4.6 сая ширхэг харандаг бэлтжээ. Сонгуулийн үеэр халдвар тараахгүй тулд Австралийн сонгуулийн хороо боломжит бүхнийг хийж байна хэмээн мэдгдлээ. SBS Mongolia сонгуулийн явцын тухай цаг тухай бүрт нь мэдээлэх бөгөөд өнөө орой сонгуулийн дүн гарахад мэдээллийг шуурхаа хүргэх болно. Шуурхай шинэ мэдээллийг SBS Mongolia Facebook хуудсаас болон манай сайтаас үл аваарай.
SBS, a world of difference.